Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien kopīgām pārdomām tādu tēmu kā baznīcas dzimšana. Tas ir interesants jautājums, un to dažādi ir mēdz atbildēt, kurā brīdī tad var sacīt, ka nu, baznīcas sākums, vai mēs to sakam jau pie Ādama un tad cauri visai vecai darībai, kur ir daļa taisnības, jo mēs esam apvienoti zem viena dieva par vienu tautu, vai mēs sakam, un man šķistu, ka jaunās derības baznīcas noteikti skaisti būtu tā sacīt, ka viņa piedzima tanī brīdī, kad Marijai piedzima Jēzus, un tā pirmā baznīca un pirmā draudze ir Jēzus ģimene, kurā savienojās tie, kas pret Jēzu lolo mīlestības jūtas. Bet tomēr, lai pamanam viņa nāves un augšām celšanās ceļā, tādas īpatnas zīmes, kas tā kā tādas pazīmes arī ir palikušas. Un tā, domājot par tiem pieaugušiem cilvēkiem, nevis par to neredzamo un vārdā nenosaukto, bet par to, kur jau cilvēki tā, ka sauc sevi par kādu kopību, tad mēs varam pamanīt, ka tā varētu sacīt tā pirmā, tāda apzinātā draudze un tāda apzinātā dievkalpošana sanāk tur, kur Jēzus sludina un ap viņu ir pulcējušies cilvēki. Vai tas būtu templī, vai tas būtu tur kalnā, kad viņš runāja un apakšā bija klausītāji, vai tas būtu tad, kad viņš tādu kā sakramenta priekšteci dāvāja, pabarodams 5 un vairāk tūkstošu vienā otrā reizē. Un tomēr, lai pamanam, tad, kad nāca vajātāji, pat tie 12, kas bija vistuvāk klausījušies, mēs varam pamanīt, ka vēl baznīca tā pa īstam piedzimusi nav. Ir kādi cilvēki, kas paļājās vairāk, ir kādi, kas mazāk, bet tā pa īstam piedzimusi nav. Jo tā vārdu klausīšanās vien, kas apvienoja it kā redz, mēs vienas domas, mēs vienādi domājam, tā tomēr netaisīja no mums to patieso Kristus miesu. Kā es to zinu? Tad, kad Kristu nāca gūstīt, visi 12 aizmuka kur kurais. Un nestāvēja blakus un neapliecināja savu ticību, visu varenais ir šeit, mēs esam kopā ar viņu, mums nevar ne mats nokrist no mūsu galvām, kā viņš to pats arī ir sacījis, bet nē, viņi tomēr tā kā glābjās bēgot. Otrs tāds pieturas punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir zaļā ceturtdiena, kurā Kristus jau redzamā un saņemamā veidā saka, šīs ir jaunās derības asinis. Pie Mozus ir rakstīts, ka asins derība tika slēgta toreiz, un tā ir tā derība, un asins derība kāpēc? Tāpēc, ka šī derība ir parakstīta ar, no savā ziņā, asinīm. Ja kāds pārkāpi, tad tas ir nevis tikai tāds pārkāpums, bet tāds asins pārkāpums. Jaunās derības asins zaļā ceturtdiena, liekas, tur varētu būt, nu vismaz tie, kas tur pie tā galda bija, tur varētu būt šī piedzimšana. Un tomēr mēs redzam, tad, kad Jēzu sagūsta, tas viens no vecākajiem, tas galvenais no tiem apustuļiem, Pēteris, rāda tādu paraugu un priekšzīmi, ka viņš izliekās nepazīstam. Un mēs saprotam, tā nav baznīca. Baznīca nevar nepazīt savu kungu, viņa vēl līdz galam nav piedzimusi. Cik grūti nācās mūsu baznīcai piedzimt. Ne tā runāšana, ko Jēzus sacīja, dievišķas gudrības vārdos ietērdams, ne vakarēdienas, kur Jēzus savas asinis un miesu maizē un vīnā ietērpa. Kurā brīdī tad viņa sākās? Un man gribētos, lai pamanam to brīdi, kad Pēteris, pēc tam, ka Kristus krustā sists, jau ir atkal sasaudzis kopā, vai viņi paši ir sapulcējušies kopā tie apustuļi un izlēma nevis iet pa pasauli glābt cilvēkus, bet iet zīvis zvejot. Citi mācekļi dodās prom no Jeruzālemes noskumušām sirdīm uz Emmaus mazpilsētu. Un tad, kad Pēteris šo visu jau zinādams, Kristus ir krustās cietis un pazemots viņa dārgais skolotājs un kungs. Viņš ir 3 reizes izlicies viņu nepazīstam, un tagad savā ziņā sajutis ir tādu kā iztukšojumu, tādu kā kalpošanas sabrukumu, aizgājis atkal pelnīt iztikšanu kā zvejnieks. Un man gribētos minēt un novēlēt, lai baznīca sākās tai brīdī, kad to visu zinot savu grēku, zinot visu, ko viņš pret kungu ir darījis, kad Pēteris tajā laivā, zvejas laivā, ieraudzīja, ka Jēzus ir krastā. Viņš nevilcinādamies ar visām drēbēm, riskēdams paiedze ūdens vai vēl kaut kā, nevilcinādamies metās ūdenī, lai steigtos pretī kungam. Neskatoties uz to, ka viņš zināja, ka kungs taču var pārmest, ka kungs var aizrādīt, ka kungs var sacīt, nu, Pēteri, ko tad tu man solīji, kā tu savu solījumu neturēji, bet viņš metās pretī savam kungam. Un man gribās ticēt, un to arī vēsture rāda, tur tā baznīcas piedzimšana notika, kad viņa ļaudis saprata, ka mēs esam viņa ļaudis ne tāpēc, ka atceramies, ko viņš pagātnē teicis, ne tāpēc, ka esam kādas emocionālas pieredzes kopībā pieredzējuši, bet tāpēc, ka augšām celtais kungs ir mūsu vidū. Un joprojām mans novēlējums, lai baznīca tā mācētu izdzīvot šai pasaulē, ne no plāniem un budžetiem, ne no cilvēku vai jumtu skaita, bet gan no dzīvā kunga klātbūtnes. Katrā vietā, vai tas ir pie ugunskura, vai tas ir ģimenē, vai tas ir uz ielas un darba vietā, vai vēl labāk un vispareizāk droši vien un visspilgtāk, tur, kur draudze sanāk kopā, viņa vārdā sapulcēta. Un viņš stājās draudzes vidū. Draudze piedzima ne tur, kur bija intelektuāla interese, ne tur, kur bija emocionāla pieredze un piedzīvojums, bet tur, kur augšām celtais pats ir mūsu vidū. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.